Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Hiking podcastu. Volám sa Soňa Meká a dnes sa budeme rozprávať s Gabrielou Kalašovou, riaditeľkou správy Národného parku Malá Fatra. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Riaditeľko správy si relatívne krátko od minulej jesene a dovtedy bol riaditeľom tvoj manžel Michal. Zaskočilo ťa napriek tomu niečo, čo si musela riešiť?
Tak pracujem na správe Národného parku s prestávkami od roku 1999, tak viac menej som bola zorientovaná v problematike, či už internej alebo externej. A to, čo ma zaskočilo nejakým spôsobom, bola práve tá robustnosť tej ekonomicko-personálnej, ale tej prevádzkovo-ekonomickej agendy, ktorá proste súvisí s tou samostatnosťou ako samostatným právnym subjektom. Tento servis nám v podstate dovtedy zabezpečovala štátna ochrana prírody a štátna ochrana prírody Banskej Bystrici. A viac menej je teraz tie mnohé povinnosti prešli na nás. Samozrejme, rozdiel, keď je organizácia, ktorá je celoslovenskou pôsobnosťou a má 500 zamestnancov, a je rozdiel regionálna organizácia s takým menším počtom zamestnancov, ako máme my, momentálne 24, ale určite akože tá byrokracia a celá tá agenda okolo toho, okolo prevádzky a ekonomiky je dosť zložitá. Ja ako ochranárka, ktorá som vyštudovala ekológiu a prírodné vedy, tak som bola nútená sa zorientovať v podstate aj vo veciach, ktoré proste som neštudovala a sú mimo môj záujem alebo niečo, takto by som to charakterizovala, ale není to nejaký problém, nepovažujem to za problém, sú to všetko veci, ktoré sa dajú riešiť, že nevidím to nejako problematicky.
Ja by som ešte pre poslucháčov doplnila, že vlastne vy ste samostatný právny subjektom rok,
ano.
Plus minus od 1. apríla minulého roka, kedy sa spustila reforma národných parkov a národné parky získali samostatnú právnu subjektivitu a s tým teda súvisí aj to zabezpečovanie napríklad tých ekonomických služieb. A rovno si teda môžeme povedať, že čo tá reforma zmenila v Malej Fatre, ako by si ten rok vyhodnotila?
Okrem zmeny vo vedení Národného parku samozrejme, tak veľmi ako istým spôsobom kladne hodnotím to, že ako keby sa vynechal ten medzičlánok medzi Národným parkom a teda správou Národného parku a Ministerstvom životného prostredia, ktoré je našim zriadovateľom, takže komunikujeme priamo s ministerstvom a viac menej, čo ja osobne považujem za veľmi dôležitý prínos tejto reformy, je tá decentralizácia. A decentralizácia ako taká umožňuje venovať sa lokálnym problémom, lokálnym osobitostiam. Môžeme sa sústrediť na lokálne záležitosti a môžeme sústrediť energiu tu do regiónu, čo je podľa mňa veľmi dôležité. Neviem, aj dôležité do budúcna v tomto trende pokračovať, pretože sústredujeme sa vlastne do tohto regiónu svoju všetku sílu a energiu.
Predtým ste boli vlastne aj financovaní prostredníctvom štátnej ochrany prírody. Teraz ako samostatný právny subjekt, z čoho financujete svoju prevádzku?
Máme vlastne svoj vlastný rozpočet, ktorý sa pripravuje na každý rok. Financovaní sme v podstate z takých troch zdrojov. Je to štátny rozpočet, Envirofond, projektová činnosť, nejaké vlastné zdroje, ale v našom prípade sú veľmi obmedzené, nakoľko ako Národný park s najvyšším podielom neštátneho vlastníctva. Nemáme veľkú plochu lesov, ktoré obospodarujeme a nemáme proste výnosy alebo zisky z ťažby dreva napríklad. Takže hlavne teda je to ten štátny rozpočet a Envirofond a projektová činnosť.
A pokiaľ sa schváli zonácia Národného parku, ktorá sa pripravuje, tak by Národný park spravoval aj územia s tretím stupňom ochrany, ktoré teraz nespravuje, štátne teda chcem povedať. A na tých sa môže bežne hospodáriť, to vám nejako pomôže v riešení tej finančnej situácii? Alebo také pozemky ani tu nie sú, ktoré by ste potom takto mohli prevziať?
Máme určite takéto pozemky, ktoré sa prevezmú po zonácii, ale nebude to významným spôsobom prispievať k rozpočtu ani, lebo stále je to len tých 10%, ktoré sú vlastne štátne.
Uh-huh. Čiže tých 10% je celkovo aj s tými, ktoré ešte nespravujete?
Áno.
Tak. Momentálne teda Národný park spravuje len rezervácie so 4. a 5. stupňom
ochrany a časť parciel, vlastne, ktoré zasahovali časť parciel, ktoré zasahovali do toho 5. stupňa ochrany, lebo sa nedelili parcely a zasahujú teda aj do 3. stupňa ochrany, tak tam je nejakých 280 hektárov hospodárskych lesov, ale tam neviem, ten výnos toho je minimálny.
Z 9 slovenských národných parkov majú 3 schválenú zonáciu. Ďalšie 3 zonácie už sú v legislatívnom procese a vy patríte ešte medzi tie 3, ktoré ešte ju ani v legislatívnom procese nemajú. V akom štádiu je príprava tejto zonácie?
Príprava zonácie je v štádiu odborného návrhu, pracovného návrhu, chcem zdôrazniť. A na tomto návrhu sa dlhodobo pracovalo v rámci ostatných, ja neviem, myslím, že 2 roky to je, kde sa veľmi pedantne pripravovali tieto návrhy do jednotlivých zón. A máme teda pripravený takýto odborný návrh pracovný, ktorý ale nezohľadňuje zatiaľ vlastne všetky pripomienky. Samozrejme, však nejdeme ešte do pripomienkového konania. A aktuálne prebiehajú také neverejné pracovné prerokovania s vlastníkmi pozemkov, ktoré ja pokladám za veľmi dôležité, ktoré musia prebehnúť pred tým samotným posunutím do toho oficiálneho procesu, kde je vlastne nejakých 30 dní na vyjadrenie. A toto ja nepokladám za vhodné v rámci Národného parku Malá Fatra riešiť, že veľmi dôležité si vopred predrokovať celú tú zonáciu s vlastníkmi, aby boli informovaní o tom, že čo sa bude diať na ich pozemku.
A môže to potom aj zrýchliť celý proces, že treba spíne menej pripomienok v rámci toho oficiálneho procesu, už, ktorý vyhlási okresný úrad a ktorými sa treba zaoberať?
Pevne verím, že by to malo takto fungovať, že by to mohlo zrýchliť tento proces, ale bude to určite dlhodobejší proces, pretože tých vlastníkov je veľmi veľa. Takisto mnohé tie vlastnícke, teda tie subjekty sú urbaria, tie pozemkové spoločenstva, kde je veľký počet, združujú veľký počet vlastníkov, tam je dôležité rozhodnutie valnej hromady a tá zásada raz za rok napríklad, čiže sú to zložité a komplikované rokovania a určite si treba na to vyhradiť čas a pokiaľ ja mám vedomosť aj zo zahraničia, tie procesy týchto zonácií vždy takýmto, hlavne na takýchto komplikovaných územiach, ako je Malá Fatra, trvali dlho.
A dá sa povedz odhadnúť, že kedy by to mohlo byť ukončené aj teda to na okresný úrad?
Tým preverokovaním netrúfam si to odhadnúť takéto fáze, lebo aktuálne treba povedať, stav je taký, že je nesúhlas zo strany vlastníkov, aj písomne bol deklarovaný v minulosti, čiže aktuálne máme nesúhlas so zonáciou oficiálne, čiže všetko záleží od toho, že akým spôsobom bude viac menej zohľadnené tie požiadavky v rámci týchto neverejných a interných prerokovaní s vlastníkmi. Budeme zbierať tie požiadavky a tlmočiť ich smerom na ministerstvo a potom ďalej sa... Proste je to proces aj, že zbierame pripomienky a následne potom budeme ďalej o týchto pripomienkach rokovať.
A v tej pracovnej verzii zonácie, v tom odbornom návrhu, o ktorom si hovorila, koľko plánujete mať bezzasahovej A zóny?
Plánujeme mať 43% bezzasahovej zóny. Chcem zdôrazniť, že naozaj je to len ten pracovný odborný návrh, pričom do tejto A zóny sa nedávali v žiadnom prípade hospodárske lesy, nedávali sa tam plochy, ktoré sú zastávané, ktoré sú nejakým spôsobom činnosťou človeka ovplyvnené, ale takým kľúčovým nejakými kritériami, ktoré sa zohľadňovali pri výbere tej zonácie, teda pri výbere tých ploch do A zóny, bola zachovalosť tých lesných porastov, nejaké pôvodné vysokohorské smrečiny, ktoré sú biotopmi hlucháňa, plus nejaké zachovalé tie zmiešané lesy a často, ktoré sú v kategóriách ochranných lesov. Čiže ak bola aj v minulosti nejakým spôsobom prezentované, medializované, že ja neviem, že kreslíme čiary, aby sme docielili 50%, tak to není pravda. Naozaj tá zonácia bola pripravená zodpovedne a odborne.
Tie 3 národné parky, ktoré majú teraz zonáciu v legislatívnom procese, to sú Poloniny, Slovenský kráľ a Veľká Fatra, navrhli A-zónu len na štátnych pozemkoch bez zásahovú. U vás to tiež tak vychádza?
No u nás, keby sme brali len na štátnych pozemkoch zonáciu, tak vlastne by sme sa nedopracovali k nejakému zmysluplnému nejzonácii, pretože naozaj našim cieľom je ochrániť tie fragmenty alebo tie časti Národného parku, ktoré sú zachovalé. A v našom prípade by tento návrh predstavoval, ten novo navrhovaná ozóna by bola 85% na neštátnej pozemkoch a len 15% na štátnych. Ale naozaj všetko závisí od týchto rokovaní následne, pretože aj vlastne bolo prisľúbené aj zo strany ministerstva, že pokiaľ bude nesúhlas zo strany vlastníkov, tak jednoducho tieto zóny sa nebudú vyhlasovať na takýchto dnes, ale pevne verím, že sa podarí nejakým spôsobom týmito trpezlivými rokovaniami dospieť nejakému konsenzu.
Vrátil by som sa ešte k Národnému parku Veľká Fatra. Tam by sa bezzasahová zóna mohla rozšíriť o časť územia, ktoré spravujú Banskobystrické mestské lesy, teda neštátny vlastník. A tí považujú zachovanie práva polovníctva kvôli premnoženiu zvery. A je toto otázka aj vo vašom Národnom parku?
Určite riešime túto otázku. Okrem iného, my ako špecifický národný park, ktorý je výnimočný v rámci Slovenska práve vysokým podielom neštátneho, budem to asi niekoľkokrát v rámci tohto rozhovoru zdôrazňovať, je tu 90% neštátnych vlastníkov, čiže budeme aj, malo by aj takým, toto by mal byť jeden z takých tých kľúčových momentov, pri ktorých treba zohľadniť pri tom plánovaní tej zonácie. Ale dôležité, čo treba k tomu aj poznamenať, že okrem teda tej ochoty tých vlastníkov tú azónu odsúhlasiť v prípade zachovania poľovníctva, tak úplne kľúčová vec je tá, že vieme to odborne zdôvodniť, že takáto činnosť nebude mať negatívny dopad na predmety ochrany prírody práve z toho titulu, že tie kopytníky sú premnožené a vznikajú veľké škody na lesných porastoch ohryzom. A druhá vec je, že ide aj o tlmenie predácie hlucháňa, teda tlmenie predátorov hlucháňa, ako je kuna, líška a podobne. Čiže domnievame sa, to je kľúčové, pokiaľ by bol ten dopad toho poľovania vyhodnotený z našej strany ako veľmi negatívny, tak určite by sme s tým nesúhlasili, ale pokiaľ proste je ten dopad není takýto vážny alebo závažný na predmet ochrany, nevidíme dôvod, prečo by tam nemohla byť takáto výnimka pre tie poľovné združenia udelená a navyše to prispieje v rámci tej väčšej ochote vlastníkov k tomuto nejakým spôsobom zaujať stanovisko kladné, pretože treba povedať, že u nás vlastne poľovníci sú vlastníci a niektorí vlastníci sú poľovníci, čiže sú to kľúčoví hráči takisto v rámci, nie sú tu také nejaké, že sú prenajaté poľovné revíry nejakým, ja neviem, mimo regionálnym subjektom, že väčšinou sú to tie poľovné revíry si spravujú sami vlastníci, čiže je to také dôležité. No a tiež ešte chcem poznamenať, že zo zahraničia sú aj skúsenosti, napríklad Národný park Gezoise v Rakúsku je taký vzorový príklad, ktorý začínal až na 100% poľovania, keď robili zonáciu postupne v priebehu nejakých rokov si túto plochu poľovania znižovali. Čiže je to proces, hej, že môžeme sa napríklad teraz dohodnúť, že na 100% tej ploche zahrnutej do tých nových azón, že by sa mohlo teda to poľovníctvo umožniť a postupne by sa to mohlo, ale aj nemuselo znižovať. Je na závislosti od tých dopadov na tie predmety ochrany. Lebo naozaj to chcem zdôrazniť, že to je kľúčové.
Áno, ale v súčasnosti to prebieha tak, že keď niekto podá žiadosť o výnimku o poľovanie v 5. stupni ochrany, tak túto výnimku vlastne napadnú rôzne ortodoxnejšie ochranárske združenia. Takže toto sa dá očakávať.
Áno, určite, čiže nemôžeme to, berieme to aj s týmto vlastne momentom toho tej neurčitosti alebo tej situácie, ktorá môže nastať, že naozaj tá výnimka udelená byť nemusí, alebo jej schvaľovanie môže trvať dlhšie.
Plánuje sa v rámci zonácie, plánujú sa meniť hranice Národného parku?
V rámci prehodnocovania územia, alebo respektíve stále sa hovorí prehodnocovať územia chránené, tak ja pod tým si predstavujem aj prehodnocovať ich hranice. Tak áno, máme v pláne v rámci zonácie zmeniť hranice Národného parku a znižiť ich, ale chceme to zároveň spraviť tak, aby boli zosúladenie s hranicami územia Natura 2000, pretože podľa môjho názoru nemá zmysel aby bolo územie, ktoré nebude národným parkom, ale stále bude územím európskeho významu, lebo tam tá ochrana zvýšená stále bude.
Spomínali sme teda, že štátnych pozemkov v tomto parku je len niečo málo cez 10%, ale vy máte možnosť aj dlhodobo si prenajať od neštátnych vlastníkov pozemok alebo nejaký vykúpiť. Darí sa vám to alebo robíte nejaké takéto kroky?
V rámci uplatnenia predkupného práva štátu, tak v poslednom období sa podarilo vykúpiť alebo sa plánuje vykúpiť približne 34 hektárov pozemkov v katastrálnych územiach Lipovec a Sučany. A hlavne sú to pozemky, kde je není podielové vlastníctvo, ale kde je jedna jediná vlastníkov. A my v podstate v minulosti sme si takéto pozemky vytipovali a my sme aj akože proaktívne oslovovali takýchto vlastníkov. A teraz v rámci uplatnenia tohto predkupného práva tak štát využíva toto predkupné právo a kupuje tie pozemky a v podstate využívajú sa na to zdroje z plánu obnovy a odolnosti finančné. Takže áno, dúfam, že sa nám podarí postupne. Ale vrajím, je to len akože na základe tejto ponuky tých vlastníkov. Nejedná sa žiadnu arizáciu ani vyvlastňovanie, čo sme tiež už počuli v médiách. Na základe je to dobrovoľné, samozrejme.
Viaceré národné parky majú také zóny sústredeného záujmu, kde je záujem zo strany developerov o rôznu výstavbu rôznych projektov. Máte tiež takúto zónu?
No, samozrejme, je to tá Vratná dolina, aj keď akože v poslednej dobe nejaký projekt teda za môjho pôsobenia neprišiel, nejaká žiadosť oficiálna k nejakým projektom, ale tie tlaky tam vždycky boli a zrejme asi aj budú. V minulosti tam bola povolená výstavba v rámci lokality Tižinka, kde bol ešte za predchádzajúceho vedenia, ešte predchádzajúcom, čiže rok nejaký 2008-2009 sa mi zdá, to bol, tak bola povolená výstavba a doplnok územného plánu, ktoré schválilo aj obecné zastupiteľstvo a ešte niektoré tie objekty sa v rámci tohto doplnku nepostavili a to je v podstate také, že považujeme to aj už nie za problém.
Malá Fatra má návštevný poriadok, ktorý upravuje pravidla pre návštevníkov a športovcov rôzneho charakteru. A teraz pripravujete nový dodatok k tomuto návštevnému poriadku, čo sa bude týkať?
Áno, v rámci rokovaní, ktoré sme mali na Rade parku, zrejme sa ešte k tomu dostaneme, tak vyvstala taká potreba riešiť práve ski alpinizmus a voľné lyžovanie vo voľnom teréne, pretože považujeme to aktuálne za alarmujúce v prípade Malej Fatry. A starý návštevný poriadok z roku 2005, tak nejakým spôsobom tieto ski alpové areály nevyhradzoval z dôvodu, nebol záujem, proste ten šport nebol taký rozvinutý, to je otázka posledných rokov a chceme teda nájsť taký nejaký konsenzus spolupráci s týmito komunitami a vyhradiť nejaké plochy na tie nejaké ski alpové areály. A intenzívne na tom pracujeme v spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu a s Horskou záchrannou službou, ktorá nám v tomto smere pomáha. Je to v takých fázach momentálne, že je návrh, pripomienkuje sa a není to ešte celkom uzavreté. Čiže netrúfam si to nejak teraz hodnotiť. O niektorých veciach ešte rokujeme, niektorých konkrétnych lokalitách, ale časť lokalít, akože môžem to tak povedať, že v oblasti Snilovského sedla tam by sme sa vedeli nejakým spôsobom dohodnúť. A taký postup vlastne, že teraz len tú vecnú stránku riešime toho doplnku a následne, keď budeme dohodnutí na tej vecnej stránke doplnku návštevného poriadku, tak pôjde to do toho formálneho procesu, ktorý bude zastrešovať okresný úrad Žiline. A naozaj chceme to riešiť len výlučne ako doplnok. Nechceme otvárať celý návštevný poriadok vzhľadom na to, že myslím si, že by to dlho trvalo. A druhá vec je, že určite by sme to chceli až po schválení zonácie, pretože tá zonácia, ktorá je súčasťou programu starostlivosti o Národný park, tak ja ten program starostlivosti o Národný park, ktorý sa schváluje na 30 rokov, chápem ako keby taký návod na použitie Národného parku. A tam je potom dôležité, že výstup z toho by mal byť práve aj ten návštevný poriadok, ktorý by zohľadnil to, čo sa v tom programe starostlivosti dohodne a naplánuje. Čiže v tejto fáze by sme riešili len tú akutnú situáciu, čo sa týka toho skialpinizmu, lebo je naozaj veľmi zlá, akože to by som aj chcela tak apelovať na tých ľudí, že naozaj, aby sa, keď sa to schváli a podarí sa to nejakým spôsobom schváliť, aby naozaj to dodržiavali, lebo má toto voľné lyžovanie veľmi negatívne dopady a je to doslova z roka na rok horšie a horšie, pretože naozaj je to všade zlyžované a má to negatívny dopad najmä na kurovité vtáky, brloženie medveďov a podobne. Čiže je to doslova alarmujúca situácia.
Čiže je predpoklad, že by to platilo už nasledujúcu zimu?
Pevne verím, pretože my sme mali také akože idealistické predstavy, že by sme skúsili ešte túto zimu, ale bohužiaľ to nejde, lebo naozaj tie procesy, lebo tam je vlastne kľúčové mať to vyjednané s vlastníkom a so samosprávami v rámci zákona a to bude asi trošku dlhšie trvať. Ale pevne verím, že do najbližšej zimnej sezóny sa nám to podarí.
Bude sa v tom dodatku meniť aj niečo pre turistov?
Nie, ako som hovorila, neplánujeme nejaké zmeny mimo týchto skialpových areálov z tohto titulu, lebo to by sme, nebolo by to určite hotové do najbližšej zimnej sezóny. Potrebujeme súrne riešiť ten skialpinizmus.
Zhrňme si teda, ale aké platia v Malej Fatre pravidla pre turistov. Sú tu 3 sezónne uzávery, ak sa nemýlim?
Áno, 3 sezónne uzávery, ktoré stále sú platné do 15. júna. Je to Veľký Rosotec, Obšivanka a na Malý Kriván, ten chodník.
Kde môžu turisti spať?
V našom prípade môžu len v okolí chát horských blízkosti.
Aj stanovať?
Aj stanovať.
Bivakovať nemôžu na voľno?
Aj bivakovať na voľno, ale tiež takto len v okolí existujúcich horských chát. Možno, že sa to zdá také nelogické, a logika toho je taká, že sústrediť, vlastne to je cieľom toho návštevného poriadku, usmerňovať tých návštevníkov do nejakých zón, aby sa neroztylovali a vlastne, kde už je nejaká infraštruktúra urobená, tak tam môžu bivakovať.
Platí aj u vás, že pohyb po chodníkoch je povolený hodinu po východe slnka a ukončiť túru treba hodinu pred západom?
Tak u nás je to stanovené tak, že v období od 16. apríla do 31. oktobra a v letnom období v čase od 6. do 21.00 a v období od 1. novembra do 15. apríla od 7.00 do 18.00.
Aké sú pravidlá pre cyklistov v rámci Národného parku?
V rámci Národného parku tak schválené cyklotrasy, ale v rámci Národného parku nie sú normálne štátna cesta a plus máme sprístupnené horské chaty, ktoré sú v Národnom parku Malá Fatra 3. To je Klačianská Magúra, chata pod Suchým, chata pod Chlebom a ešte chata Vodopad, ktorá nie je vysokohorská, tak tie sú sprístupnené, môžu cykloturisti navštíviť tieto chaty na bicykli.
Môžu sa bicyklovať aj po lesných cestách?
V rámci Národného parku Malá Fatra nie, ale uvidíme do budúcna, možno, že nájdeme nejaké riešenie.
Vy máte umiestnené sčítače na turistických chodníkoch. Chcem sa spýtať, že ako sa vyvíja návštevnosť parku?
Návštevnosť Národného parku má takú vstupajúci trend, dá sa povedať, a práve v období toho koronavírusu. Neviem, je to také zaujímavé. My sme boli, že taká špecifická situácia u nás nastala. Nám tie štítače neukazovali nejaký výrazný zostup návštevnosti.
Cez pandémiu
koronavírusu. A má to v podstate logiku, lebo sa nemohlo cestovať cez okresy. Akože v tých najprísnejších miest, ako diery cez epidémiu koronavírusu bola najnižšia návštevnosť historicky počas dier, či počas Veľkej noci, tak v tom období. Ale sa všeobecne má stúpajúcu tendenciu tá návštevnosť. A čo sa týka vlastne Národného parku Malá Fatra, tak naozaj sa domnívame vzhľadom na tie naše zistenia týkajúce sa bioty, že už je to strop. Ako tie dopady negatívne na vysokej návštevnosti sa už začínajú prejavovať.
Koľko tak navštíví ľudí v letnej sezóne park alebo za rok? Máte nejaké
Údaje? Tak v rámci tých ščítačov máme umiestnené na niektoré, na viacerých lokalitách, a tá metodika je taká, že ešte plus sa robí návštevnosť vratnej doliny, snažíme sa to nejakým spôsobom napočítať, tak vychádza to okolo 500 000 návštevníkov ročne.
Národný park Malá Fatra má návštevnícke centrum?
Nie, nemá, dúfame, že bude mať. Plánujeme totiž v rámci tej reformy národných parkov, tak sme zdelimitovali aj nejaké budovy a okrem iného budovu lesov, štátnych lesov vo Vratnej doline pri objekte horskej služby na podhotelom Boboty, čo bol pôvodne nejaký byt lesníka. Tam máme v pláne vybudovať návštevnícke centrum. Alebo rekonštruovať túto budovu ako na návštevnícke centrum.
A je nejaký konkrétny plán, kedy napríklad by to mohlo byť hotové?
Aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia. Na toto komunikujeme s architektami a predpokladám, že výhľadovo 2-3 roky. Dúfam, že sa to podarí zrealizovať.
Ako si už spomenula, žijú tu kúrovité vtáky, ohrozený hluchaň hôrny a tetrov holniak. Ako sa im darí?
Bohužiaľ, musím skonštatovať, že sa im nedarí a práve to určite sme presvedčení, že to súvisí s tým nárastom toho freeridového lyžovania, skialpinizmu a vysokej návštevnosti tejto zimnej, pretože počas zimoviska týchto kurovitých vtákov sú týmto voľným pohybom ohrozené a tie údaje z terénu, ktoré nosia teraz kolegovia počas monitoringu, sú dosť alarmujúce, čiže je to veľmi zle.
Aký to má konkrétny dopad? Nezahniezdia tieto vtáčiky? Alebo čo konkrétne to spôsobuje?
Spôsobuje toto vyplašenie počas zimného obdobia. Nemajú proste pokoj, nejaký kľud a vlastne každé to vyplašenie môže byť pre nich fatálne, lebo musia šetriť počas zimného obdobia energiu, nemajú dostatok potravy, snažia sa, oni prežívajú napríklad ho nejaký v takých ako keby komórkach snehových, kde sa snažia akože nejakým spôsobom prečka tú zimu a každé takýto nejaký vzlet alebo vyplašenie proste miniajú energiu, hej, ktorú by inak mali šetriť. Hej. Čiže nepôsobí to na nich, sú citlivé na vyrušovanie, na prítomnosť človeka a pôsobí to na nich stresovo a až fatálne. A čo som vlastne nejaké štúdie hovoria, tak až pokles rozmnožovacích schopností a podobne. Čiže s týmto to súvisí s tou narastajúcou návštevnosťou. Preto pevne verím, že sa nám podarí ten skialpinizmus dostať do nejakých rámcových
pravidel. Tak a možno za to len skialpinizmus, keď som čítala program záchrany hluchania hôrneho, teda ktorý bol urobený pre celé Slovensko, tam sa ako hlavný dôvod poklesu hluchaňov uvádzala strata starých lesov, v ktorých žije, a až následne boli ďalšie faktory, ako vyrušovanie, predátory a tak ďalej.
Hej, rozumiem, áno, jasné, není to len skialpinizmus, aby som to nekrivdila, len ide o to, že my máme v rámci ochrany ochrany hluchania je zabezpečená momentálne cez paragraf 4 zákona o ochrane prírody a krajiny, zákaz lesohospodárskych činností, kde sú takéto plochy v rámci Národného parku nejakým spôsobom zabezpečené. A práve to je ten problém, že lyžuje sa aj tam, na tých plochách, kde je zákaz lesohospodárskych činností.
A teda v tých miestach, ktoré boli dosť rapidne vyťažené vo Vratnej doline, tam hlucha nežil?
Nie, lebo to boli smrekové monokultúry, ktoré boli v nižinných oblastiach, tam hlucha nežil určite.
Robí Malá Fatra nejaký výskum vedecký?
Samozrejme, okrem takého bežného monitoringu bioty, ktorý sa realizuje vlastne dlhodobo a viac menej každodenne, výskytové dáta, ktoré sa zisťujú z terénu, tak my sa špecializujeme samozrejme na veľké šelmy, však to asi aj u nás známe. Takže realizuje sa zimný monitoring šeliem a dúfam, že sa podarí aj ten letný monitoring medveďa pripraviť. Takže len ten výskum nejaký prebieha a zároveň aj v rámci toho programu starostlivosti, o ktorý sme pri vlastne pripravenej zonácie, tak realizovali sa aj nejaké čiastkové výskumy zamerané na rôzne druhy, neviem, bioty, huby, lišajníky, myslím, a takto. Takže, tak.
Pri reforme národných parkov sa často hovorí o prírodnom turizme. Bude, povedzme, možné ísť do Šrámkovej doliny alebo do nejakých iných rezervácií s nejakým, či už pracovníkom správy Národného parku alebo certifikovaným sprievodcom?
Čo sa týka vlastne týchto delimitovaných štátnych pozemkov, ktoré sú momentálne práve tá Šušutovská dolina a Šramková, tie rezervácie sú na štátnych pozemkoch a máme zdelimitované, tak určite plánujeme do budúcna riešiť takéto nejaké aktivity, kde by mohlo byť takýto sprievod spravený v rámci toho prírodného turizmu. A čo sa týka na tých neštátnych pozemkov, tak chceli by sme zapojiť do toho nejakým spôsobom vlastníkov v rámci nejakých sprievodcovských služieb, ktoré by, dajme tomu, zastršovala, propagovala na jednej stránke svojej, napríklad správa Národného parku, lebo keď prichádza návštevník do územia, tak nehľada si, že Urbár Sučany, alebo Urbár Turčanské, alebo Urbár Bela, alebo neviem ako, keď hľadá, kde chce ísť, tak hľada Národný park, tak my by sme chceli nejakým spôsobom takto zastrešiť takúto nejakú aktivitu, kde by si tí vlastníci sami si toto nejakým spôsobom prevádzkovali.
Čiže by ste ich nejakým spôsobom zaškolili?
Ale... nejako zaškolili a vlastne poskytli také nejaké zázemie marketingové, alebo ako by som to nazvala. Lebo pravím, tým, že sú to hlavne neštátne pozemky, tak myslím si, aj zákon o lesoch hovorí, že vykonávať nejakú ziskovú činnosť na pozemkoch je možno len so súhlasom vlastníka, ale to je vlastne kľúčové, to je to smerovanie toho národného parku, zapojiť aktívne vlastníkov do všetkých tých procesov, ktoré súvisia s ochranou prírody a s nejakým tým ekým turizmom.
A už sa nejaké vlastníci informovali na takúto možnosť?
Áno, viac menej sme sa už o tom rozprávali v rámci nejakých tých rokovaní, ktoré prebehli v rámci toho prerokovania toho pracovného návrhu zonácie, tak sa zrealizovalo už niekoľko rokovaní, myslím, s 9 subjektami. Niekde sme to už rozoberali, že by mohla byť takáto do budúcna nejaká takáto aktivita. A ešte by som ale chcela tak doplniť, že uvidíme, ako to celé nejakým spôsobom budeme musieť uchopiť, lebo podľa môjho názoru ten prírodný turizmus by nemal doplňať nejakú ponuku, ale skôr nahradiť, lebo my nie sme Národný park práve ako Polonínia, Muránska planina, kde turisti ešte len objavujú, nás už dávno objavili. A ja ako som naznačovala, že tá návštevnosť je podľa môjho názoru už na strope u nás, tak skôr nejako nahradiť, ale neviem, to sú len také v štádiu takých úvah. Môj názor je taký, že proste mal by skôr nahradiť ten masívny turizmus, tento prírodný, ale ako to pretaviť do praxe, tak ukáže čas, budúcnosť.
Tak ale nejde napríklad pri tom pohybe v tých rezerváciách práve o úplne iný typ zážitku pre inú cieľovú skupinu, než ktorá chodí po vyznačených chodníkoch. Viem, ako to vyzerá v tých rezerváciách, pohybuje sa tam ťažko. Nie je to šport pre každého.
Áno. Ale áno, hej, áno, doplňať. Môže aj doplňať, ale skôr pravím na takých lokalitách, ktoré sú menej turisticky využívané. Sú už v súčasnosti skôr tak, no.
Okrem tej budovy, ktoré by chcela správa urobiť návštevnícke centrum, ste ešte prevzali nejaké projekty, ktoré by prípadne sa dali využiť pre turistov
vlastne,
nejakým spôsobom?
Vlastne len tú vrátnu dolinu, viac menej len tú vrátnu dolinu, tam máme ten objekt a ešte v doline Bystrička jeden objekt nad tam tej časti, ale ten by mohol byť využívaný, ten prírodný turizmus, ale to ešte nemáme nejakým spôsobom rozpracované. A plus teda aj administratívna budova, ktorú sme teda nezdelimitovali, je naša správy Národného parku vo Varine, tak tu plánujeme v rámci rekonštrukcie, ktorú sa už pýta po tých 24 rokoch, tak plánujeme rekonštruovať a doplniť aj o návštevnícke centrum, pretože Varin je taká vhodná lokalita vzhľadom na to, že je takou bránou do Terchovskej doliny a proste mohlo by to byť nejaký taká zastávka, nejaký infopoint alebo niečo takéto pre návštevníkov.
Spomenul si Radu Národného parku, to je vlastne taký nový poradný orgán, ktorý vznikol tiež v rámci reformy národných parkov. Čítala som teda na vašej stránke, že Rada Národného parku už mala 2 stretnutia. Mm. Čo ste riešili na tých zasadnutiach? A ešte by ma zaujímalo aj tiež, či v tejto rade je niekto za tú turistickú verejnosť alebo športovú verejnosť.
Takže naša rada parku mala už 2 stretnutia v rámci takých bežnej agendy, ktorá súvisela vôbec s naštartovaním tej funkcie, ako napríklad schválenie štatútu a rokovací poriadok sa riešila takéto veci, tak hlavnými témami bola práve zonácia Národného parku, program starostlivosti, kde sme vlastne prezentovali celý tento proces, ako fungoval, ako teda prebiehal a aké máme zámery. A zároveň samozrejme riešil sa ten ski alpinizmus, pretože to aj vlastne zo strany aj z Horskej záchrannej služby bolo prezentované ako tiež téma, ktorú treba doriešiť nejakým spôsobom, upraviť v návštevnom poriadku. A takisto sa riešilo ešte okrem tohto no, zonácia a vlastne, ja, a ešte sme riešili aj to poľovanie. To sa nejakým spôsobom prediskutovalo v rámci tej rady parku.
Takže... A vieme teda povedať, doma zastúpenie v tej rade?
Aha, ešte to zastúpenie, to som zabudla.
Môžeme aj ďalšie skupiny, to na turistov, ale aj na ďalších.
Čo sa týka vlastne zastupovania komunity horolezcov a skialpinistov a turistov, tak momentálne to supluje oblastná organizácia cestovného ruchu. Tak všeobecne, ale aktuálne je nominovaný zástupca za klub slovenských turistov, ale musím vlastne na najbližšom rokovaní rady to musíme prediskutovať. Čiže zástupca teda bude podľa všetkého prítomný. Ďalšími zástupcami a zástupcovia samosprávy sú tam, ako som spomínala, zástupca horskej služby, zástupca vedeckej komunity, je tam ďalej zástupca mimovládnych organizácií. Čiže je to taká pestrá komunita subjektov.
Presne podľa zákona. A neštátnych vlastníkov?
A neštátnych vlastníkov, samozrejme, na nich som zabudla. Sú najdôležitejší.
Národné parky sú niekedy vnímané ako organizácie, ktoré najmä zakazujú. Cítite vy nejaký deficit, čo sa týka komunikácie s verejnosťou? Máte v tomto nejaké...
Toto stále celý čas ja hovorím, že toto je vlastne výstupom z tejto reformy národných parkov by mala byť tá proaktivita, pretože aby sme my ako sa premenili, ako doslova z organizácie, ktorú verejnosťou vníma len ako nejakou obmedzujúcou na organizáciu, ktorá je proaktívna a rieši aj nejaké aktuálne problémy a nejaké aktuálne výzvy. A čo sa týka komunikácie, tak máme okrem v dnešnej dobe klasických sociálnych sietí, tak naozaj je veľká snaha aj z mojej strany mať tie rokovania s tými vlastníkmi, absolvovať ich a priebežne proste neustále s nimi komunikovať. Takže určite sme otvorení tej komunikácii v akejkoľvek v rámci našich kapacít, ktokoľvek, keď mi zavolá, tak som ochotná s ním komunikovať.
A robíte aj nejaké podujatia pre verejnosť?
Určite. Podujatia pre verejnosť. Máme nejaké akcie pre lokálne. Zvykneme mávať také vtáčie vítanie jary a podobne. Aktuálne plánujem ísť na Zazrivskú inverziu, čo je podujatie, ktoré bude také veľmi propagované. Takže tak.
Tak ďakujem pekne. Dnes sme sa rozprávali s Gabrielou Kalašovou, riaditeľkou správy Národného parku Malá Fatra. Moje meno je Soňa Meká a vy ste počúvali Hiking Podcast. Ďakujeme za rozhovor.
A ja ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem a vítam vás na návšteve Národného parku.
A tešíme sa na našich poslucháčov opäť onedlho. Do počutia.